ja se bavim sa IPv6 već od samog početka, ono, 96. 97. godine.
Zna se,
IPv4 adresa je nestalo, nema ih više.
Znamo.
I prodaju se za velike pare. Bitno, ja sam mu rekao, nemoj ti da ti ideš kod regulator i da kažeš, morate da uvodite. Mm-hmm. Pita ih šta rade na tome. Oni će sami skužiti. Mislim da će biti tu u tragovima još 70 godina.
Jel tako?
Da. Jer neki sadržaj, sada ovako iz glave, recimo u Nepalu.
Dobro.
Biće još uvijek na IPv6. Google nam je jasno pokazao da pola saobraćaja dođe putem IPv6. To znači imaš IPv4 i IPv6. Sada, ako ti pružaš neku konekciju, neki pristup internetu krajnjem korisniku samo na IPv4, da li ti pružaš dostup do celog interneta?
Dobrodošli u podcast Tele Srbija. Ja sam Dijana i nakon ovog obično sledi ja sam Milan, a potom sledi u ovoj epizodi nismo sami, međutim u ovoj epizodi ja sam sama jer je Milan iz opravdanih razloga odsutan. A snimanje ove epizode nismo mogli da odložimo zato što je ovo snimanje dugo planirano i naš gost u ovoj epizodi je čovjek koji je malo pre stigao sa aerodroma, doputovao iz Ljubljane, tako da u ovoj epizodi morat ćete da slušate isključivo mene bez Milančutove podrške. Imam sjajnog gosta koji je tražio da bude najavljen samo kao Jan iz Slovenije, međutim Jan Žorž je čovjek prilično dobro poznat u regionu jugoistočne Evrope i mnogo šire, čovjek izuzetno aktivan u RIPE-u, čovjek koji je, da kažem, evangelista za IPv6 adrese, čovjek koji je osnivač slovenačkog noga, odnosno sinoga, i jednostavno mislim da ne postoji bolji sagovornik za temu koju smo izabrali za ovu epizodu i tendenciozno si biran. Ima tu već vremena, pošto ovaj podcast traje i bilo je epizoda. U nekoj od epizoda Milanče i ja smo polemisali kako, ja sam pomenula IPv6, Milanče je rekao to ne postoji. Rekao, kako druže, ne postoji? On kao, pa u smislu to je statistička greška zapravo. Međutim, ja sam nekako sklona, kao non-tech person, ja sam sklona tim IPv6 adresama, jer razumem da donose neke brojne prednosti, rešavaju brojne ranjivosti koje nalazimo sa starijim verzijama, ali da ne bih ja se dužila, pre svega dobrodošao u podcast Tele Srbija.
Hvala.
Hvala ti što si doputovao da razgovaraš s nama i hvala ti što si izdvojio vreme da podeliš svoje bogato znanje i iskustvo sa ljudima koji prate ovaj podcast. Pa tako da ja moram, na mom fakultetu je to bilo popularno na ispitima, da krenemo od Agore. Dakle, da krenemo od Agore, da kažemo šta je to IPv6 i koje su to prednosti na IPv4 za početak. Da kažemo tehnička definicija i malo šire od toga.
Prvo, lepi pozdrav, hvala što ste me pozvali. Ja ću probat na vaš jezik da pričam, ja se izvinjavam ako nešto pogrešim.
Ja planiram da ovo bude mešavina srpskog, slovenačkog i engleskog jezika, tako da samo izvoli.
Nekako ćemo da se razumemo. IPv6, ja se bavim sa IPv6 već od samog početka, 96. 97. godine, i pratio sam taj razvoj i development IPv6 kroz ITF i onda u praksi kod različitih operatera i tako dalje. Koja je razlika do IPv4? IPv4 je 32 bita, gdje možeš da nasloviš samo oko 4 milijarde krajnjih uređaja, a kod IPv6 je 128 bita i to je praktički beskrajno.
Svemir je granica.
Da, jer recimo 32 bita je 4 milijardi, 33 bita je dvostruko
više.
32 bita, i onda to ide ovako do 128 bita. To znači da nemamo više problema sa IP adresama, jer sada zna se, IPv4 adresa je nestalo, nema ih više.
Znamo.
I prodaju se za velike pare. I tako da, i nešto se promijenilo u samom protokolu. naslovili smo neke stare greške koje su se napravile u IPv4, protokolne greške. Kako da kažem, pa dobro, to se sada zasnivalo u 90-im godinama, IPv6.
Tako je.
I sada se pokazalo da neke stvari nisu bile baš ono kako bi danas hteli da su napravljene, ali imamo što imamo. Tako radi. Već je implementacija IPv6 ide po celom svetu, recimo ako se pogleda Google, Google prati sav saobraćaj na sve svoje servise iz celog sveta. I već dolazi tamo oko 50% saobraćaja, dolazi na IPv6.
Mm-hmm.
To znači to nije samo neka greška, kako je rekao Milanče, nego danas 50% saobraćaja dolazi putom IPv6.
E, to sam se htjela da se naslonim malo na tu, to što se kada bi pomenuo, statistiku. Skoro sam gledala, ovo sam zapravo izvukla sa Apnika, da na globalnom nivou IPv6 čini oko 40% udela, da kažem. To su njihove statistike. Znači, na nivou Evrope to je oko 33-4%. Amerika je neuporedivo naprednija, zemlje dalekog istoka su, imaju mnogo veći procenat. Naravno, region bivše Jugoslavije, računajući Sloveniju, je otprilike na nivou Afrike, koja je, eto, mislim da je uopšte ne govorimo o razvoju i negdje infrastrukture i da kažemo da u smislu interneta Afriku i dalje nazivaju the new frontier. Za šta je tu meni zanimljivo? Ako si već pomenuo 50% Google-a, ok, koriste ga i Amerikanci koji imaju mnogo veći udeo, koriste ga Evropani. Sad, meni je zanimljivo zašto Evropa recimo kaska za Amerikom u tom smislu. Ja znamo da recimo Evropa ima vrlo aktivnu zajednicu. Znam da RIPE baš često tu temu propoveda i tako dalje. Jer to pitanje neke legacy infrastrukture ili šta bi moglo da bude caka, odnosno, kažem, opravdanje za evropski kontinent u tom smislu?
Evropski operateri imaju dosta IPv4 adresa, dobili su ih od RIPE-a i sada imaju zalihu i onda nije im nužno da ideju na IPv6.
Jer, jasno.
Ja sam po celom svetu sam putovao, pričao sam sa velikim operaterima, pomogao im da uvode IPv6 i tako dalje. I tu vidim najviši je problem u ovim starim generacijama ovih internet operatera, ovih operatera, unutra operatera, to, ljudi.
Ljudi.
Oni znaju IPv4 celi život. I sada oni kažu, pa dobro, pusti, a ako radi, samo ti pusti, a ne, nećemo ovi novi protokol, na što niko ne upotrebljava, to je, nekako ide da je to neki akademski projekat bio. I onda ako ljudi ne znaju, i ako im ne treba, onda ne ideju dalje.
Jasno, ali ako se ne varam, ispravit ćeš me, jer ja nisam baš dobro s brojem, ali RIPE-u je 2019. beše nestalo IPv4. Ja sad mislim da će te zalihe pre ili kasnije morati negde da se potroše. I sad mene zanima, sad si se dotakao i tog momenta akademskog diskursa i opšte razgovore na tu temu. Pre svega na nivou jugoistočne Evrope. Znači u Srbiji je, ja mislim, to neki udeo koji je niži od 10%, ako sam dobro našla u statistikama. I kad razgovaram s nekim, uđe kažu, preće da nađu, zašto nama je sve na IPv4, mi ovo, mi ono. Da li ćemo doći do toga da nema ko da učitelji ne mogu da nauče učenike, ili ćemo dođi u situaciju da učenici uče učitelje? U smislu, to je ipak tehnologija s kojom će hteli, ne hteli, pre ili kasnije morati da rade. Koliko to problem može da predstavlja? Pogotovo za naš region, mislim, u Crnoj Gori, u Albaniji, to stvarno jeste statistička greška, implementacija ispod 4%. I bože, ispod 1%.
Mislim da operateri u svom razmišljanju, oni znaju kako im carrier grade NAT radi. I onda oni ovako idu, da li implementiramo IPv6 i trebamo naučiti kompletnu ekipu za IPv6. A to nije samo teorija.
Tako je.
Ako ga ti uvodiš u praksi, u operatera, onda trebaš ih i naučiti za troubleshooting, trebaš kompletan proces da uradiš. a to kod jednog operatera može da traje 2 do 4 do 5 godina.
A imamo tu možda i prepreku koja se tiče samog hardvera. Da li misliš
ne
da postoji
više
zaostatak u tom smislu, ne, su neki prastari uređaj, ne?
Ne. Jer svaki ko je nabavio uređaj u zadnje 5 do 7 godina, mm-hmm, ovi uređaji su potpuno...
Svi podržavaju IPv6.
Problem je u glavama. U mm-hmm mozgu je problem.
Ove, pa, to sam se, apropo, pomenuo si već to sekundarno tržište.
Da.
Ove, IPv4 fanatice. Sam sad nalazila i na podatke koliko su velike kompanije tipa Google kupovali neke silne kontingente mm adresa. Pa da ne znam, neki operator je ispao iz posla u Kanadi i oni su kupili neku ogromnu količinu, ne znam koliko blokova je tu zapravo bilo. Mm-hmm. E sad, meni je tu zanimljiv taj moment zašto ti veliki igrači koji, kažemo, su negde bar popularno posmatrano na nivou javnosti kao perjanice nekog razvoja, su toliko nastrojeni da kupuju IPv4 adrese.
Lakše im je.
Mm-hmm.
Jer kompletna ekipa zna kako sa IPv4 da radi i znaju kako da CGN mm-hmm urade. I to je ono, umjesto da ideš u neki proces koji traje 2 do 4 godina ili 5 godina mm-hmm i da sve obrneš naopako u firmi, lakše je ubaciti novac u neki carrier grade NAT
mm-hmm
i kupiti IPv4 adrese. Ok, platiš puno para, ali to može da je i problem, jer IPv4 adresa, ok, sada vredi toliko,
mm-hmm,
a šta će sutra?
Tako je.
Šta će sutra? Ti si bacio pare u nešto
što koje ti je samo... Što ima ograničen rok trajanja.
Samo brojka.
Jasno.
Ako ti si bacio milijone eura u IPv4 adrese, a sljedeće godine ne vredi ništa, šta ćeš?
Ja, to me sad zanima kad si pomenuo to. Koji su neke priče, pretpostavljam da znaš koliko su ljudi trošili recimo po bloku. Ja razumijem da se kupuju i na pojedinačne, ako
ne
se ne varam, ne?
/24, to je po 256 adresa.
Dobro.
To je najmanje što možeš rutirati. Dobro. I anonsati na internetu.
Dobro.
Ali to košta. Košta. Bilo je i oko $50 na adresu.
Dobro.
Pa sada računaj.
Jasno.
Da.
Bolje da jedno računam. Ima upalim kalkulator. Milanče je u nekom momentu postavio pitanje, pošto on nije tu, da je IPv6 zapravo tehnologija koja ima ambiciju da sve reši, da bude umjesto proširenog adresnog prostora nešto što, da kažem, je redizajniralo protokol.
Mm.
E sad, on je tu postavio to pitanje koliko su svi uređaji IPv6 ready, da se susrećemo s neadekvatnom implementacijom na nivou opreme i servera i softvera i tako dalje. Njegovo pitanje naravno bilo zapravo da li ima inženjera koji znaju to da urade kako treba. Mislim, apsolutno da, ali samo u kolikoj meri, jel tako?
Više i više.
Uh-huh.
Recimo, kod nas u Sloveniji sada u školama za inženjere, za internet stručnjake i tako, uvodi se IPv6 kao, mislim da će skoro biti kao primarni protokol da ih uče.
Meni je to super vez, zato što skoro sam komentarisala sam sa kolegom jednim to pitanje, on svom sinu kaže, samo IPv6 da naučiš, ništa drugo ne moraš u životu da znaš. Samo to da umeš da radiš, jer kao...
Da.
A sad kaži ti meni, na ovom nekom našem prostoru, koliko je ta budućnost brza? Jer mi ovdje govorimo već o 30 godina postojanja nečega i dalje smo na nivou statističke greške, manje ili veće greške.
Mm-hmm.
Šta će da stvori pritisak da se to zapravo dogodi? Da zapravo krene, da kažem, masovna migracija u tom smeru?
Sada to zavisi o tome koliko su operateri na ovom području, koliko njih zanima šta se dešava vani.
Mm-hmm.
Jer recimo, ako imaš ti samo IPv4 za tvoje krajne korisnike,
mm-hmm,
okay, a oni dostupaju, ne znam, Facebook, Google, Apple, Microsoft i tako dalje, ovim CDN-ovima i tako dalje, oni već idu, kao sam već na RS nogu pomenuo, oni idu na IPv6 only,
mm-hmm,
data centre.
Jasno.
To znači da kod njih u data centru, tamo gde je, gde je sadržaj, imaš samo IPv6. I onda kad ti dođeš sa IPv4, dođeš do, do granice toga i tamo imaš neku translaciju.
Jasno.
Koji ti stavi u IPv6 i ti onda dođeš do servera koji ti vrati sadržaj. Mm-hmm. E pa sada, kad imaš ti translaciju, to, to znači da ti doda neki, neki delay, neki...
Jasno.
Neki, sporije je. Pa onda ako idemo dole, idemo preko interneta i onda imaš carrier grade NAT kod operatera.
Jasno.
Koji ti doda još,
još malo.
Još malo. I onda imaš NAT u CPE-u. U, kako kaže ljudi, modemu, kod kuće. To znači imaš tri translacijska mehanizma koji, koji ti dodaju nek, nek delay, time to live,
TTL. I automatski utječe na kvalitet usluge.
Lošije i lošije i lošije.
Uh-huh.
Ako bi išao putem, ako bi imao krajnog korisnika na IPv6, to bi išlo samo ravno.
Jasno.
Bez ičega ide samo do, do sadržaja i nazad. E pa sad... Šta su ovi, šta su ovi sada naučili da, recimo, ako dođe puno saobraćaja na ove translacijske njihove mehanizme u, na, na njihovi granici, to njih košta. Jer trebaju hardver, trebaju sve, da, znaš, to onda veće i veće. Ako dođe saobraćaj do njih putem IPv6, onda njih to ne košta ništa. E šta su sada počeli da rade? Ovi veliki, recimo Facebook, Google i ovi, počeli su da stave artificial delay u ove njihove translacije. Da bi za one koji imaju i IPv4 i IPv6, to je dual stack, jer tu radi, ja sam isto bio dio tog tima koje je uradilo ovo, zove se mehanizam Happy Eyeballs.
Dobro.
To znači da krajni uređaj šalje zahtjev po IPv6 i IPv4, i onda onaj koji prije
koji brže
dođe, onda po ovom protokolu on radi. A ima nekih primjera da se ovaj protokol odluči da ide putem IPv4. E pa sada, ako oni ubace ovaj artificial delay u njihove translacije, prebaci on IPv6. Oni sa tim hoćeju da što više saobraćaja ide na IPv6.
Jasno.
A sada, ako ti imaš samo IPv4 krajne korisnike, user experience će biti lošiji i lošiji i lošiji i lošiji kroz vreme.
Jasne.
Sada je samo pitanje da li operateri tu kod vas, da li ih to zanima ili ne.
Jasno,
to je pitanje.
Pa često kažemo da za dosta stvari koje postoje i koje nisu implementirane je pritisak korisnika, to ovaj, što često prelomi i odluči da prevagu odnese u nekom smislu. Jer mislim da živimo u vreme kad niko ne može da podnese da mu išta bude odloženo ili da mu nešto ne radi. U tom smislu dobijamo sve zahtevnije i zahtevnije generacije korisnika. I sad je, mislim, ne znam da ćemo napravimo inspiraciju i ovom epizodom, mada znam da i u lokalnoj zajednici ovo nije tema koja je pala s Marsa, ovo je tema o kojoj se jako dugo govori, ali ako bude postoji pritisak sa te strane, pritisak sa korisničke strane, jednostavno moraće stvari da se menjaju u nekom smeru. Ja sam tu uvek negde razmatrala u smislu kao razvoja privrede, razvoja kao tehnologije, ti trebaju ti adrese ako se razvijaš na ovaj ili onaj način. Međutim, ja mislim da toliki privredni bum jednostavno je Evropina kao na nivou kontinenta još uvek ne može da se razmatra, ali to da će postojati korisnički pritisak, ja verujem da hoće.
Samo, pa da vidimo... samo je pitanje gde je ona tačka kad se korisniki počne da se žale.
Jasno. Ali ja mislim da zato je negde... tu su nezgodne stvari, zato što ako ljudi nisu upućeni u određenu temu, njima ti možeš da kažeš da to kasni zbog kiše ili zbog ne znam nija čega, a zato... Mislim da je važno da te visokotehnološke, komplikovane teme spustimo na neki nivo razgovora koji ljudi koji nemaju formalno tehničko obrazovanje mogu da razumeju i da razumeju da mogu mnogo više zapravo da dobiju za svoj novac u smislu kvaliteta usluge. Ostalo mi tome ovaj podcast na kraju dana negde i služi. I još postoje neke različite teze koje sam ja, dok sam pripremala ovu epizodu, ćaskala sam s ljudima, Neki ljudi su pobornici teze da recimo Internet of Things, IoT, bi mogao mnogo brže i efikasnije da se razvije recimo u našoj zemlji i tako dalje, ukoliko bi bila zastupljenost IPv6 veća. Mislim, sad ne znam koje je tvoje razmišljenje na temu, ali mislim da si možda i ti na tom tragu, ali da?
Pa da, recimo poznam čovjeka koji radi za jednu tvrtku koja se bavi sa video nadzorom za neke druge tvrtke gdje pratiju neke kamere, on security i tako dalje. I on ima problem, ako je ova tvrtka samo na IPv4, kako da on uđe u njihov network, u njihovu mrežu i onda dođe do ovih svih kamera.
Jasne.
Jer tu imaš nekoliko translacija između.
Jasno.
Gdje moraš da bušiš rupe i neki port forwarding radiš i tako dalje. Jako komplikovano.
Jeste.
Ako bi sve to bilo na IPv6, oni samo uđe iz njegovog centra, samo do svih tih kamera može da, ok, imaju firewall-e i tako dalje da se to brani, ali on samo može da uđe.
Jasno. A ovako zapravo mora da hakeriše da bi pristupio svakom pojedinačnom uređaju.
Da. U biti da.
A sad kad si već pričao o tom delayu koji se tako pomalo pakuje usput, verujem da i u ovom smislu može da dođe do nekog delaya. Ako govorimo o nekim, nekim primenama gde upravo taj delay može da znači život ili smrt, jer mislim Internet of Things se sad, uređaj, senzor i osta koriste i u medicini i ovamo, znači, mislim, ne znam da li može bude bar toliko tragično i kritično, ali u principu valjalo bi da bude što manje, jel tako?
Tako je.
Tako je. Htjela sam da te pitam, kad smo već pričali o tome, da, koji je neki, mislim, ovo je ono grozno vudu predviđanje, kako vidite sebe u narednih 5 godina, kako vidite IPv6 u narednih 5 godina, ali 5 godina je neki rok u kojem možemo smatramo da će biti nekog pomaka.
Pa mislim, već je.
Već je, jel da?
Puno se radi. Ja pričam sa operaterima po celoj Europi, po celom svetu. I sada su počeli jedno 2-3 godine aktivno da pripremaju stvari. Ok, to se na fronti, na fasadi se još ne vidi, jer je to priprema samog networka, same mreže, samih recimo modema, CPI-a i tako dalje, koji trebaju da imaju podršku. Ali radi se, iza fasade radi se i u jednom momentu samo će to da se pusti i da to ide dalje. Jer ljudi su skontali da recimo pogotovo, ja imam primjer, moji jako dobri prijatelji iz Italije, iz Trsta, isto su Slovenci. Oni su napravili ISP, novi.
Dobro.
ISP. Poslije toga kad je nestala IPv4 adresa.
Dobro.
E, pa šta sad? Kako da napraviš mrežu, a nemaš IPv4 adresa, a imaš korisnike?
Jasno.
I mislim da sam imao već nekoliko ovih prezentacija, pitao sam ih da naprave prezentaciju oko toga, kako da novi operater, kad nema IPv4, kako su oni razmišljali i kako su oni pristupili.
Odličan case, moram da
gradni mreže. Oni imaju sve na IPv6, naravno.
Naravno.
A mislim da su sada su iznajmljivali neke blokove IPv4, ali to samo ono malo, toliko da su stavili u onu translaciju za baš one koji baš moraju do nekih sadržaja koji su samo na IPv4.
Jasno.
A to je malo.
Dobro.
Sada recimo svi ovi veliki sadržaji su na IPv6, svi bitni.
Dobro.
Znaš, jer sada ako ti ideš iz operater, ako ide iz IPv4 na IPv6, oko 50-60% saobraćaja odmah ti ide na IPv6.
Jasno.
E pa sad je problem. Recimo ovi operateri koji su to napravili, ne znam, 10 godina nazad, ovi su kad su prebacili se 10%. I onda su učili kako sa troubleshootingom, kako ako nešto ne valja, kako to da srede i tako dalje. I to je bilo okej. Okay. I onda ovaj saobraćaj je raso. Oni su učili, dobili neka iskustva. Ako sada to napraviš, odmah 50% ti ide na IPv6. I onda ako nemaš iskustva, za to podržavati i troubleshooting raditi, onda trebaš jednog dobrog stručnjaka da ti kod ovoga pomože.
Znači da stara škola će uvek da ima svoju ulogu i to u narednih par 20 godina, ali tako? Dok ne odu svi u penzije, to je to.
Mi smo kazali 10-15 godina nazad, idite, eksperimentisajte, učite, pripremite ekipu ove koje su zaposleni, pripremite ih. Mm-hmm. Ali oni su rekli, ma imamo dosta IPv4.
Mm-hmm.
Pa, jer danas nije više, pritisak nije na tome da ljudi nemaju više IPv4. Nego su drugi recimo sa saobraćajem, sa sadržajem i tako dalje.
Sa bezbednošću.
Bezbednost isto.
Jer dobar deo tih načina da se obavi komunikacije na nivou 6 i 4 je premošćavanje, hakerisanje. Mislim, pomenuo si da imajući da je to da je IPv6 nastao, pre 30 godina, jel? Da postoje neke stvari koje bi bilo super da su tad moglo da ih se seti, ali ove tehnologije se razvije. Sad me zanima i taj deo, da li su te stvari koje se tiču suštine funkcionisanja interneta?
Mm-hmm.
Neuporedivo se spori, mislim, moj je to utisak. Kažu smo da je ovo da je troma industrija, bilo da je reč o domenima, IP adresama, to je tako tromo, da je to tako jedna tako patinasta, onako, imajući u vidu kako se ove tehnologije koje zapravo internet omogućava, za koje se razvijaju samo zato što internet postoji upravo što postoje ove stvari, ovi protokoli, da li tu postoji neka neverovatna, mislim, zašto postoji ta, i da dokle može ovo da se razvije? Ja pretpostavljam da ni zašto na svetu ne postoji granica, pa čak ni za to, ali zašto postoji taj tolika sporost, ako vidimo da se na internetu razvijaju nove tehnologije koje su ludački brze. Ako govorimo o treniranju modela veštačke inteligencije, ako govorimo o tim kiklopskim količinama sadržaja i sve što funkcioniše zapravo. Koje je tvoj, s obzirom da si ti toliko dugo u tom poslu, da toliko dugo uopšte pratiš razvoj, šta je tvoje mišljenje na tu temu?
Ljudi. Jer lakše je nešto malo popravljati nego prečna ili implementirati nešto sasvim novo.
A što onda sprečava ljude koji se bave time u odnosu na ljude koji pokreću neke ludačke inovativne startupe koji tako krenu od nula da naprave ne znam nija šta, kao mislim da posmatram, ja kažemo i društvene mreže na kraju dana, neko se setio da na internetu to radi na takav način, a ne na nivou foruma ili ovoga ili onoga, vidimo koliko brzo je to eksplodiralo.
Mm-hmm.
A je li to pitanje ljudi, određenih afiniteta, profila, atmosfere koja postoji, koja vlada?
Znaš šta je zajedno svim operaterima po svetu?
Šta?
Kad ja pričam s njima zašto niste uvodili IPv6 i mi kažu ovi iz operative, mi kažu, ma nemam ja vremena, imam ja toliko problema u mreži, svaki dan ljudi se žale, pa treba srediti to, pa treba srediti ono, nemam ja vremena još da neki novi protokol naučim.
Da li im treba dati veće plate ili treba zaposliti više ljudi u tom
sektoru?
Mislim
da treba zaposliti više ljudi, a zaposliti mlade ljudi, da se im da mogućnost da nauče nešto novo. A tu i, recimo, ja vidim kod nas u Sinogu, u Sloveniji, ja sam to osnovao već davno, prije je bilo to GoSix, ovaj zavod, institut za samo IPv6, i onda se sakupila neka zajednica koja je sada nekako prešla u Sinog, slovenski nog. I ja tu vidim prepad dve generacije ljudi, gde smo ovi stariji,
dobro,
old school. I onda nije bilo nikoga u zajednici. Dve generacije fale. To su oni koji su razmišljali da će samo nešto, mobilnu aplikaciju da napiše da se nešto kucka i oni će zaraditi puno para.
Jasno.
E, sada, kad su počeli, recimo mi radimo i sa fakultetom u Ljubljani za elektrotehniku i za računalništvo. I sada kad su počeli da, recimo, uvode ove teme
u formalni deo programa
i oni su ih i pozvali da ovi dođu na Sinog, one koje to interesira. Sada vidimo da i mladi su počeli da dolaze u zajednicu i da uče i da se izmjenja iskustva sa starijim ekspertima.
To je sjajno. A mislim da i te mlađe i mlađe generacije počinju da možda traže više odgovore na neka pitanja. Pogotovo, kažem, i na moju generaciju koja je upala u to vrtlog interneta i to je sve bilo podrazumevano. I da se mnogo manje ticalo kako to funkcioniše ispod haube i kako je nešto napravljeno, nego samo da je to, evo, ima i da to bude brže, da bude dostupnije, da bude veći protok, da bude svega super, da tu ima milijardu aplikacija, svako ima aplikaciju za sve živo i mrtvo. Ali mislim da, to sam negde primetila i ja kroz komunikaciju sa tim mlađim svetom, kroz neke stvari, tipa studentske konferencije, kongresi i tako dalje. Vrlo je zanimljiv način na koji oni razmišljaju i pitanja koja postavljaju. Možda je to pitanje nekih možda i generacijskih razlika, da uvek dođe ta neka generacija koja voli da podigne haubu i da zaviri, da vidi šta ima unutra. Mislim da takve generacije zapravo dolaze. Jer su oni rođeni s ovim što im je dato i okej, to više sad nije zabavno.
A kod nas, recimo, malo smo ih zainteresirali, jer ja već radim na nekom svetskom nivou, svetskoj zajednici puno godina i na ITF-u i tako dalje i poznam sve te koji su smislili IPv6 i tako dalje. To su moji prijatelji. Ja radim s njima na dnevnoj bazi. I ja sam ih pozvao da dođu u Sloveniju.
Dobre.
I došli su, rečemo, došao je Bob Hinden.
Dobre.
On je jedan od onih dveh koji su napisali specifikaciju za IPv6. Bob Hinden i Steve Deering. Oni su stvorili.
Oni su they made it.
Da. Recimo, ja sam njega doveo u Sloveniju na jedan naš skup i tada bilo ono, ja sam ga pitao da on nam objasni kako je do toga došlo, kako je u ITF-u, koji je bio proces za sve to. I bilo fantastično. Doveo sam ljudi koji su svetski ljudi za IPv6 security.
To je super tema.
Recimo, Erik Vinke je bio kod nas na skupu. I onda, znaš, bio je Jari Jarko, bio je Ola Troan, koji je sada nije više, ali bio je 16 godina i je bio chair za IPv6 working group na ITF-u. I kad sve ove ljudi dovedeš u Sloveniju na taj skup i da omogućiš našim operaterima da pričaju sa njima direkt, onda počne stvari da krenaju.
Da.
To je i neka inspiracija, a i neki awareness. Ne znam koja je vaša reč za awareness.
Svest o
nečemu. Ne? Ali to trebaš jednog čovjeka koji počne sa time da se bavi i uloži u to 200% svoje energije, vremena i tako dalje, da se nešto tu pokrene. Ja razumem da NOG, recimo, je više manje za neke lokalne ove teme.
Jasno.
Ali je i dobro da imaš nekog,
ko
kako se
bude,
kaže, rock starja.
Rock stara na tu temu. Da odabrati
onda
temu
to uvek privuče.
To jeste tačno.
Da.
Pogotovo što je tehnička zajednica tog tipa je u principu jako otvorena. Znači, da kažem, domenđije i čak i na ikanima i na različitih, postoji ta otvorenost u komunikaciji. To su zapravo ljudi koji mnogo razgovaraju, ljudi koji mnogo dele, ljudi koji daju drugima da uče na osnovu njihovih iskustava. Tako da greota je da se taj potencijal ne iskoristi. Pogotovo što je to, da kažemo, svet u kome ne postoji neka konkurencija, neko sad nadmetanje. Pogotovo kad su protokoli u pitanju. To je zajednička stvar, to je nešto što svi koristimo.
Mi smo, recimo, u to vreme, mi smo dobro radili i sa nekim ministarstvima koji su nam puno pomogli kod ovoga. Recimo, organizovali smo neke panel diskusije.
Panel diskusije, da.
Gde je ministarstvo pozvalo direktore i tehničke direktore od operatera. A oni, znaš, kad ti dobiješ poziv od ministarstva, onda je to malo
prećeš da ga uzmeš u razmatranje.
Da, i ovi su došli, rekli su mi moji dečki iz operative, pa odjednom dođu mi direktori, tehnički direktori, kažu mi, ti si mi nešto pričao, IPv6, a ja nisam slušao, ajde sad mi reci.
Ajde sad mi ponovi opet.
Da ja tamo idem i da ne ispadnem, znamo kako.
Da, jasno. Ali, ali to je super stvar. Zapravo ono što smo ispričali je da tehnologija je toliko i tehnika, a toliko uslovljena opet ljudima. Da. Nema tu ništa bez ljudi. Možemo da pričamo o razvoju algoritma.
To
ovog
je socijalni inženjering.
Tako je, to je socijalni inženjering. Jer uvek su ljudi ti koji će da donesu određenu odluku. Ja mislim da mašine još nisu na tom nivou da mogu da samo implementiraju.
Recimo, jedan primjer je bio, mi smo jako dobro radimo i sa regulatorom našim, AKOS ili kako se danas zove, da su menjali ime. Oni su, recimo, jedan od regulatora je u upravnom odboru od Sinoga, super dečko. On je tada napravio, sada ne radi više tamo, ali on je napravio jedan upitnik za operatere.
Dobro.
Koliko su oni uveli IPv6? Šta planiraju? Koji dio mreže ima na IPv6? Koliko oni planiraju krajnih korisnika da prebace na IPv6? A to je u Excelu ono,
onako
trebaš nekoliko sat ili dva
da
to sve ispuniš. A to su dobili svi operateri i po zakonu oni moraju da odgovore.
Da odgovore na upit da.
Pa tako je. I to je još malo diglo onu razinu.
Ok, valjalo bi da se ovim pozabavimo. Ne.
Pa tako, onda se ovi management dio operatera vidio, sada i regulator o tome pita. Pa to
Jasno.
Je ozbiljno.
Da. Dobro, ali to je ono kao sinergetsko dejstvo.
Da.
Mislim, u osnovu da postoji volja na nivou države, da kažemo, bukvalno rečeno poboljšava kvalitet usluge za krajnjeg korisnika.
Tako je.
A to radi tako što, ne kažemo, negdje koristi svoj autoritet da ljude više zainteresuje za temu. Tako da to je u principu lep recept se primenjuje u Sloveniji.
Da, ali je bitno. Ja sam rekao, nemoj ti da ti ideš kod regulatora i da kažeš morate da uvodite. Pita ih šta rade na tome. Oni će sami skužiti odgovor.
Jasno. A pritom ljudi ne vole imperative i da se nešto mora.
Pa, tako je.
Ljudi to baš nikako tako ne vole. Zato da te pitam, dokle će IPv4 da živi? A u smislu, da li će da bude, ne znam, u nekom momentu, da mogu da kažem, eksponat u muzeju fizičkom, ali eksponat u virtuelnom muzeju. Pričali smo dovoljno o budućnosti šestice. Da vidimo šta je budućnost četvorke koja ima, da kažem, onako lepo ukorenjenu prošlost.
Mislim da će biti tu u tragovima još 70 godina.
Jel tako?
Da. Jer neki sadržaj, sada ovako iz glave, recimo u Nepalu,
dobro,
bit će još uvijek na IPv4.
Dobro, jasno.
Zbog nekih razloga ili, ne znam, negde u Afriki ili tako dalje. Tako da operateri uvijek treba da podrži neki baš mali dio da neko može da pristupa i IPv4 sadržaju. Ali će to biti manje i manje i manje i manje.
Dobro, ali možda će neko da ih čisto tako kaže, evo mi to imamo.
Da.
Da.
Da. Jer ti moraš pružiti, jer pružanje dostupa do interneta nije samo putem IPv4. Internet sastoji iz dva protokola, IPv4 i IPv6. Google nam je jasno pokazao da pola saobraćaja dođe putem IPv6. To znači imaš IPv4 i IPv6. Sada, ako ti pružaš neku konekciju, neki pristup internetu krajnjem korisniku samo na IPv4, da li ti pružaš dostup do celog interneta? Ja mislim da ne. Ja mislim da imaš ti samo pola dostupa. E pa sad.
Iako Google kupuje.
Pa dobro.
Kupuje. šta još imamo da kažemo da zaokružimo ovu temu? Šta je to što ti još želiš da kažeš o ovome i što smatraš da je bitno da se zna? Pokrili smo svašta, pokrili smo zašto da, zašto ne, gde se, kako, šta je implementiralo do sad. Dobili smo i ovaj uspešan slovenački recept. Mislim da je to bilo zanimljivo bilo da čujemo kao je recimo neka praksa, neki put na koji može, koji može da se ide, da se to zarad opšteg interesa i na kraju dana i komercijalnog interesa operatora, jer preći će neko kod nekog drugog koja je možda to brže sve implementirao i rešio. šta misliš o ovih? Šta je još ostalo da poručim, osim da su meni neki ljudi u Srbiji rekli, mi smo toliko pričali o tome, mi smo zube istupili, otprilike kao beznadežno, je li toliko beznadežno, eto i to neko pitanje. Pošto već sad smo shvatili da možda i nije toliko beznadežno, samo da čekamo možda pritisak i vremena i tehnologije sa strane.
Opet su tu ljudi. Problem je, ja tu po svetu vidim, ako o neke nove tehnologije priča neko koji je iz iste zemlje, onda operateri idu majd beš. Ako neko drugi dođe iz inozemstva, neki stručnjak, onda ga slušaju. A recimo ja vidim iz ovog regiona, cijeli region, jako malo je učestvovanja u internacionalnoj internet zajednici. Ja ne vidim puno ljudi ni iz Srbije, ni iz Hrvatske, ni iz Bosne, ni iz Makedonije, Severne Makedonije. Da bi oni dolazili na Ripe meeting, da bi dolazili u ITF, da bi bili aktivni kod neki razvoja protokola i tako dalje. Tu ljudi više žive u neki svoj oni bubble.
Balončić
i ti radiš ono šta treba i treba ići malo van.
I to si upravo, moram tu samo jedan komentar još i da ti dam. Malo pre si pomenuo to da nema dovoljno ljudi, bavim se ovim, krpim, tako dalje. Evo recimo, znam, Srbija je zemlja koja ima odlične inženjere koji prave softver, jel? Imamo, to im je kao glavna izvozna grana. Ali konkretno u ovom segmentu nema baš toliko obiljeni kadra. Ljudi su često zarobljeni tim dnevnim poslom. Rad na nekom protokolu implicira neko vreme. I mislim da često i učešće, znači ne postoji možda i podrška organizacije da nekog svog zaposlenog pusti da posveti neko radno vreme tome.
Pa tu je problem je jer firme i operateri ne razumeju da to nije business upgrade, nego je tehnološki upgrade.
Jasno.
Ti ne možeš više da uzmeš novca od krajnog korisnika zato jer si mu pružao IPv6. Ne. Ti pružiš korisniku IPv6 ako brineš o svojem korisniku da ima dobar pristup internetu. Ali on treba razumjeti da to nije business upgrade. I ovako je bolje da kad operater uvodi IPv6 i pusti ga do krajnog korisnika, da ništa ne kaže. Uopće ništa, samo pusti, krajni korisnik dobije IPv6 i sve je kao prije. Jer imao sam puno primjera po svetu kad su operateri išli ono jumbo plakati, mi uvodimo IPv6, i kad su to pustili, onda dobili su ne znam koliko klica na helpdesk. Ovo ne radi, ono ne radi, to mora da je zbog IPv6.
Jasno.
A nemoj, čuti, uvodi i samo pusti. Ja recimo, ja sam pratio ovi moji prijatelji kad su uvodili T-com mobile u Ameriki, kad su uvodili IPv6 only za mobilne telefone. To znači, nemaš više IPv4 adrese na telefonu, samo IPv6. Da. I to znači da je, recimo, ako ti ideš, tamo imaš najčešće 4 mekanizme, onda u njihovom centru. A kad su ovi ovo pustili, ja sam ih pitao, koliko ste vi imali klica na helpdesk? Pa kaže mi čovjek, pa više ljudi je naručilo picu na naš helpdesk nego se žalilo zbog IPv6.
Jasno.
Tako da, Tu treba, malo treba razmislit kako i šta i kako se uvodi.
Evo komunicirati s korisnicima, imajući vidu da će neko da se žali da ne radi, će neko kaže, a što ste čekali ovoliko, jer će možda se pozabaviti. Kaže, ovdje postoji već ovoliko, zašto ja to pre nisam imao?
Tako.
Tako da da. Janko, ćemo li da završavamo, privodimo kraj ovaj prvi deo razgovora?
Tako je.
Odlično, družimo se i u sljedećoj epizodi nastavljamo još da pričamo, da ne bude da si došao samo zbog IPv6 iz Ljubljana, ali ja znam da ti bi.
Hvala.
Hvala tebi. I hvala vam što ste pratili i ovu epizodu podcasta Tele Srbija. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Naše sadržaje možete da konzumirate na društvenim mrežama, svim da ih ne nabrajam, možete da potražite epizode na portalu telesrbija.rs, a mi se vidimo u sledećoj epizodi.